Pokud vám všem. Jsem rád, že tady můžeme být. Jaro je skoro tady. To je super. A to není to nejdůležitější. Důležitější je, že Pán je uprostřed Božího lidu. A že jedná, že stále věrný, stále. To je to, co je důležité. To, že se střídají roční období, to je pořád dokola. Ale to, jak Pán jedná s každým z nás, to si myslím, že je důležité. Já mám dnes pro vás text z Bible z Matouše z 21. kapitoly od 23. do 32. verše. Matouš 21, 23 až 32. Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tu moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali, řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili? Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu. Neboť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Tu jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi, ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. To je takový příklad Ježíšova života, kdy čelí tak jako mnohokrát, to známe, otázkám a tlaku. Tentokrát to byli velekněží a starší lidu, kteří na něj útočili a chtěli jej nějakým způsobem zase polapit. A možná ze začátku ti velekněží chtěli i znát odpověď na svou otázku, odkud vlastně Ježíš bere prostě tu moc k tomu, co činí. Ale když viděli, že by je to něco stálo, že by museli oni sami vlastně něco tomu obětovat, třeba reputaci u lidí, tak se rozhodli, že vlastně tady prostě nechtějí vědět už tu odpověď a nezměnili svoje postoje. A tak jim Ježíš potom povídá podobenství o otci a dvou synech. A hned vykládá i ten jeho význam toho podobenství. A tady popisuje Ježíš dvě situace. Nejdříve syn, který odmítnul jít pracovat, ale potom šel. A potom syn, který souhlasil s tím, že půjde pracovat, ale nakonec nešel. A Ježíš z toho vyvozuje. Plnění otcovy vůle je důležitější než ta chvilková nerozvážnost na začátku. Nerozhodnost v tom, co vlastně chci udělat. Důležitější než jen vypadat na oko dobře, je, zda moje postoje nesou něco dobrého i v těch činech, které budou následovat. Ježíš vlastně zdůrazňuje tu potřebu skutku jako potvrzení toho, co říkáme. Protože problém člověka, nevím, jak to vidíte vy, ale u mě určitě taky, je často ten, že za něj hovoří jenom slova, ale jak se říká, skutek utek. A on tady prostě vysvětluje, ale důležitější je to, co vlastně z toho potom vzejde. Když se podíváme na toho prvního syna, tak vidíme, že se mu nechce udělat to, co je správné. Stalo se to někomu z vás někdy? Tam ten jeden kroutí hlavou, že ne? To je jasné. Ale jinak můžu říct za sebe, že samozřejmě ano, mně se to stalo moc krát. A myslím, že v tomhle případě nebudu ani zdaleka sám, komu se to stalo. Pokud máte děti, stalo se vám, že jste řekli dítěti, aby šlo něco udělat a ono to odmítlo? Co byste v takhle chvíli dělali? Donutili jej násilím nebo psychologickými metodami? No ale přece to je potřeba, víš. Tam to pěkně zraje všechno na té vinici a teď potřeba se o to starat a pečovat a tak dále. Můžeme si vymyslet spoustu věcí. A i takové metody samozřejmě občas můžeme vidět. Ale otec v tomhle příběhu prostě nechává svobodu v tom rozhodnutí těm synům. Zřejmě ti synové samozřejmě byli dospělí a už prostě nějak jednali sami za sebe. A on jim nechává tu svobodu k rozhodnutí, třeba i špatnému rozhodnutí. Nijak to prostě nekomentuje, je to podobenství, že ano. Nesnaží se mu vysvětlit, že zra, ale zrovna teď je ten čas potřebný upečovat tu vinici, prořezat nebo já nevím co, za týden bude pozdě, prostě teď je potřeba něco dělat s tím. Tak půjdeš na tu vinici nebo ne? Nepůjdu. První syn nakonec ale na tu vinici šel. Proč na ní šel? To je tam řečeno. Bylo mu to líto. On totiž měl měkké srdce. Měl svědomí a najednou, pokud o tom přemýšlel, nemohl možná přemýšlet o ničem jiném, a říkal si, já jsem, bych měl udělat to, co je správné, ale když prostě se mi nechce. A jak říkal už můj tatínek, když se nechce, tak to je někdy horší, než když se nemůže. On byl prostě s něčím nespokojený a něco chtěl změnit. A možná bychom mohli vidět různé jiné důvody, proč se nakonec rozhodnul jít na tu vinici. Třeba si řekl, no jo, ale když já nepůjdu, tak vlastně neuzraje dost vína a nebudeme mít víno. Tak to je důležité, že? To je samozřejmě důležitý důvod. Nebo si mohl říct, ale já vlastně už mám přeleželé záda, tak možná bych se mohl trochu proskočit na té vinici. Už jsem unavený tím ležením. Možná taky mohl žádlit na bratra, který byl možná úspěšnější a teď, když bratr půjde a já nepůjdu, tak zase bude v očích otce lepší než já a tak něco bych s tím asi měl udělat. Ale to byly takové důvody, které prostě nejsou úplně správné. A ten jediný důvod, který on si zvolil, nebo který vidíme v tom podobenství, bylo mu to líto. To je ta nejlepší motivace. Je to lepší než nějaká slepá poslušnost diktátora. Prostě ano, bylo řečeno, tak já musím jít. Lítost je totiž známka nějakého vztahu. Prostě poznali jsme někoho a teď je nám líto, že se něco neuskuteční, nebo že prostě nějakým způsobem se ten vztah může pokazit a že ten vztah tím vlastně bude trpět. A nejenom, že tomu synovi bylo líto, ale rozhodnul se, stál a udělal to. Šel pracovat na vinici. Byla to proměna, která vyšla vlastně zevnitř, ne zvenku. A to je to, co Bůh chce. On nechce, abychom byli tlačeni tlakem nějakých okolností tohoto světa nebo snad naléhavostí kázání pastora. On chce, aby to vycházelo z našeho srdce. Aby prostě zdravý vztah stál na tom, že je nám něco líto. Líto toho druhého. Že je nám líto, že něco dobrého se neuskuteční. Bůh chce, abychom se měnili. Abychom stále prostě rozuměli tomu, co nám říká a ve svých srdcích to použili na proměnu našich životů. On to chce dělat v našich srdcích. Boží slovo často poukazuje na to, že Ježíš byl zarmoucen tvrdostí srdce u Židů, ať už to byli farizové, kněží, prostě ti, kteří na něj často naléhali a třeba předkládali zákon, jak zní, tak je tam řečeno, byl zarmoucen na tvrdosti jejich srdce. Proč? S tím, kdo má tvrdé srdce, se totiž nedá nic změnit. A Bůh chce, abychom se měnili. To je vlastně celé o té změně. Velekněží prostě lpěli na tom, co věděli, co znali a říkali, já z toho neustoupíme. A kdyby jsme jich něco chtěli, prostě tak tady by nás ušlapal dav, protože jsme asi předtím dodělili něco jiného, tak my prostě budem stát stále v tom, co si myslíme a nic nám nepohne. Ale Bůh chce změnu. S tím, kdo má tvrdé srdce, se těžko bude dobrý, zdravý vztah. A to byl ten důvod, proč Ježíš byl zarmoucen tím tvrdým srdcem u Židů. Víte, když se nás nic nedotkne, nikdy nic, tak si myslím, že naše víra je mrtvá, že prostě někde zemřela buď na přebytek možná špatných zkušeností a už jsme rezignovali, nebo prostě nějakého jiného důvodu, ale Bůh chce, aby naše srdce bylo měkké, aby nám bylo líto věcí, které nejsou dobré, třeba i líto prostě zla, které vidíme a mohli aktivně proti němu nějak bojovat. Slova, která prostě nejsou podložená upřímností srdce, měkkého srdce, tak jsou prázdná, protože nejsou podložená potom činy a popřípadě potom jsou zlá slova, která neměla být nikdy vyslovena. A tak je důležité, abychom měli měkké srdce. Abychom prostě se vždycky zastavili a přemýšleli nad věcmi, nedělali je jenom z povinnosti nebo z nějakého tlaku, ale protože vyplývají z nějakého našeho vztahu, ať už s lidmi nebo s Bohem. To je něco, co bychom si měli chránit, měkké srdce. Srdce je správná motivace k jakékoliv změně. A to byl vlastně cíl Ježíšův, aby k tomu přivedl ty lidi okolo něj. A pokud se nechceme změnit, tak si říkám, vlastně je nějaký rozdíl mezi námi a mezi těmi, kteří ukřižovali Ježíše? Druhá věc, o které bych chtěl mluvit, že naše sliby jsou důležité. Tam vlastně vidíme v tom podobenství jasné, že otec představuje Boha a synové jsou lidé, konkrétně to bylo o velekněžích. A Ježíš potom vlastně v tom výkladu mluví o prostitutkách a celnicích, kteří předcházejí vlastně ty velekněže v cestě do Božího království. Podobně to může být staženo na každého z nás. Takže ke komu byste se víc připodobnili? K prvnímu nebo druhému synovi? Když náš nebeský otec po nás něco chce. Stává se nám častěji, že přestože Bohu řekneme ne na jeho nabídku, tak to později půjdeme udělat? A nebo, že mu rychle něco slíbíme, ale to vlastně asi ne, to bylo takové citové rozpoložení v tu chvíli a to vlastně není už nějak platné, to jsem měl nějaké okno asi, že jsem to splnil Bohu a tak to není asi tak důležité. Teď na to nemám. Bůh ale nás vybízí, abychom slibovali jenom to, co je v skutku v našem srdci. Slibovat je jednoduché, ale žijeme podle našich slibů, podle toho, co jsme kdysi, možná kdysi dávno, možná včera, třeba na konferenci mužů, nebo někde jinde, co jsme slíbili Bohu. Žijeme podle toho. V Deuteronomiu 23, 22 a dál je napsáno, když se Hospodinu svému Bohu zavážeš slibem, neotálej ho splnit, neboť Hospodin, tvůj Bůh, to bude určitě od tebe vyžadovat a byl by na tobě hřích. Když se zdržíš slibování, nebude na tobě hřích. Budeš bedlivě dodržovat to, co vyřkli tvoje rty a co si dobrovolně slíbil Hospodinu svému Bohu, k čemu se svými ústy zavázal. Podobně kazatel 5.3. Jak měl učiníš slib Bohu, neváhy ho splnit, protože nemá zalíbení v hlupácích. Co slíbíš, to splň. Je lepší, když neslíbíš, než když slíbíš a nesplníš. Dodržení slibu je totiž jedna z nejdůležitějších věcí, které vlastně jsou v tom okamžiku, když chceme vybudovat dobrý vztah s někým. To je ten základ důvěry. A důvěra je základ vztahu. A to se nebuduje jednoduše. Všimli jste si něčeho, co se tady změnilo při výhledu z okna? Teď vidím, že máte všichni žaluzie zatažené, tak to nevidíte. To je škoda. Mohli byste oddělat ty žaluzie některé? Všimli jste si něčeho, co se tady změnilo v tom výhledu z okna? Nic nového, nic vás nezaujalo? Skáceli nám strom. Ten obrovský buk, který tady byl, který zasníval půl oblohy tady, tak je pryč. Najednou tady něco, jako kdyby něco chybí. Víte, ten strom tady rostl desítky let. Jo? Díky, moc díky. Ten strom tady rostl desítky let a pak trvalo chvíli a už tady není. Prostě přišli, popílili a je pryč. A úplně jsem si říkal, to je podobně jako se vztahem. Se buduje dlouho, ale pak stačí nějaká drobnost a je pryč, je po něm nějaké zranění, nějaká zrada, nebo možná jenom takový pocit zrady možná. A snad to prostě může dojít k tomu, že to, ten vztah se zničí. Ale vybudovat ho znovu může trvat hodně dlouho. Úplně mi to připomnělo, jak tady ten strom vlastně byl a byl krásný, ale už tady není. Přísloví 20:25 říká, léčkou pro člověka je rychle vyslovit, je to svaté, a teprve po slibech přemýšlet. A tak si uvědomuji, je důležité, abychom vážili svoje sliby dobře. Abychom ideálně nebyli ani jeden z těch synů. Ani ten, co slíbil a nesplnil, anebo ten, co neslíbil a splnil. Co je ideální? No, říct ano a jít. To je ideál. On, Ježíš tam samozřejmě chce ukázat na ten konflikt, tak proto mluví o těch dvou situacích. Ale ideál pro nás, kteří jsme vydali život Pánu, je říct ano a splnit to. Víte, Bůh není ten, kdo by nás chtěl dotlačit ke slibům, aby nás potom měl v hrsti a mohla nás vydírat. Vždyť si to slíbil, vždyť si to prostě slíbil, tak to už teď musíš udělat. Aby vyžadoval nějaké jenom slepé naplnění slibu. On je i Bůh odpouštějící, ale chce především, abychom i u těch slibů předem přemýšleli a dobře je zvážili. Aby potom bylo to jasné, říká v Novém zákoně napsáno, prostě říkejte ano, ano, a ne, a ne. A ne, že řeknete ano, ale potom to je ne, a nebo řeknete ne, a potom je to ano. Bible nám ukazuje nejenom příběhy úžasných, dokonalých božích mužů, i když nikdo z nich nebyl dokonalý, ale také těch, kteří se lhali i v téhle oblasti. Vzpomínáte si na někoho z božího slova, kdo udělal nerozvážný slib? Třeba Petr. Ano. Já tady mám takové příklady soudce Jiftách, to je takový úplně výrazný asi příklad, kdy obětoval svou dceru, protože mu vyšla první vstříc po bitvě proti Amonovcům. Ano, to je v knize soudců. Vlastně vyhrál bitvu a říkal, že obětuje jako zápalnou oběť prvního, kdo mu vyjde vstříc, prostě zvrat. Byla to jeho dcera. Pak toho litoval, toho slibu. Herodes dal slib dceři své milenky nebo ženy, nebo jak to nazvat. A neuvážený slib, pak ho něho taky litoval, ale splnil ho a nechal stít Jana Křtitele, protože prostě chtěl dodržet ten slib. Saul třeba chtěl nechat zabít svého syna Jonatána, který neslyšel a vlastně nemohl ani splnit závazek svého otce, že všichni se budou postit při bitvě a nikdo nic nebude jíst do večera, a on tam našel nějakou plástev medu a jedl z ní. A on ho chtěl zabít, protože chtěl prostě zase přesně dodržet ten svůj slib, přestože to byla vlastně věc, která nebyla uvážená. Nakonec ho přesvědčili a přemluvili, aby to nedělal. To jsou také příklady neuvážených slibů, které měly svoje důsledky. Plnit sliby je důležité. A možná ještě důležitější je svoje sliby dávat uvážlivě. A tak takový druhý bod k tomu, aby jsme mysleli na to, na naše sliby Bohu, na ty, které jsme dali, možná by bylo dobré si na ně vzpomenout, co s nimi. Ale samozřejmě i na ty, které ještě dáme, které jsou teprve před námi. Poslední bod, který tady mám, je, že Bůh dává novou šanci. Je to tak? To je to úžasné, co se mi na něm strašně líbí. Celý ten dialog Ježíše s velekněžími ukazuje, že potřebuje k Bohu přistupovat s ochotou něco poznat a něco změnit ve svých životech. A k tomu právě ti velekněží nebyli prostě ochotní. Oni nehodnotili, co je pravda. Co vlastně je ta pravda, ke které já se chci přiklonit. Oni hodnotili, co jim to přinese, nebo jaký problém s tím může vzniknout, jestliže přiznají to nebo to. Jaké důsledky z té jejich odpovědi vyplynou. Oni měli obrácené pořadí prostě. Když řekneme, no to je sice pravda, ale pro mě by to znamenalo, že o něco přijdu, tak do toho já nepůjdu, tak to je špatně. Musíme si uvědomit, že pravda je přednější než to, co bychom měli, když se pravdy nebudeme držet. Ale to je zase o té důvěře Bohu. Důvěře Bohu, že on je pravda a že když se budeme držet pravdy, tak se vlastně držíme Boha a jsme na té správné a vítězné straně. Přestože to možná nebude v té reálné situaci tak vypadat. Nebudeme hledat důsledky našeho jednání pro tento život, ale pro život věčný. A když se budeme držet pravdy, tak to budou jenom dobré důsledky. Jsem rád, že něco takového podobného bylo řečeno včera i na konferenci mužů. Pokud totiž nejsme ochotní něco obětovat právě pro tu pravdu, třeba i ztratit reputaci před lidmi výměnou za to, že budeme žít v souladu s božími principy, tak vlastně ukazuje to na to, že nám jde víc o nás samotné, než o Boha. Popřípadě o to, abychom někoho možná nějakým způsobem nezranili nebo nějak tak, ale Bůh je nad tím vším. O něj a o jeho pravdu by nám bylo jít především. Velekněží se báli zástupů a proto raději skryli pravdu. Takový strach přijde do života každého z nás někdy, ale pravda je důležitější. A tak Bůh, víte, i dnes volá. Pojď pracovat na mou vinici. Pojď. A ta vinice je samozřejmě rozlehlá. Mějme odvahu. Nejenom říct ano, ale taky stát a jít. On není ten diktátor, který by nás k tomu chtěl nějak donutit, který by chtěl prostě z nás vytlout maximum toho, čeho jsme schopni. Ale je to otec, který ví, co pro jeho děti je nejlepší. Život v pravdě znamená život, kdy je soulad mezi skutky a činy. Mezi slovem a činy. Ježíš chtěl mluvit od konfliktu a proto v tom podobenství právě neříká ten správný příklad, jak už jsem o tom mluvil. Říkejme ano a následujme to svými činy. Ježíš tady vlastně nehodnotil podle zdání a jen podle slov, ale podle skutku. Proto mluvil o těch hříšnicích, kteří možná z začátku vypadali, že prostě neví, která bije. Možná dělali spoustu hlouposti a spoustu zbytečných věcí, špatných věcí, ale upřímně toužili potom dostat se z toho marastu, ve kterém byli. A nakonec, jak říká Ježíš, budou předcházet i ty, kteří možná na oko vypadají moc dobře, možná se tváří úžasně, možná mají podle tohoto světa skvělý život, ale nectí pravdu nad svoji reputaci, nad to, aby o něco nepřišli a nejsou ochotni změnit svoje chování. Prostě nad ty, kteří mají vlastně tvrdé srdce a jsou prostě povznesení na to, aby něco změnili. Něco změnit je pro ně prostě něco zahanbujícího, možná nepředstavitelného, ale Ježíš chce, abychom se měnili. Je to i naše touha? A nebo chceme zůstávat stejní? I to bylo předmětem té včerejší konference. Aby jsme se nechali měnit Božím duchem, Božím slovem. Aby jsme se nechali inspirovat Ježíšem. A tak nehodnoťme i druhé podle slov, ale spíše podle skutku. Čím přeteká naše srdce nebo jejich, to bude vidět na tom povrchu. A naše srdce samozřejmě můžeme formovat čím? Tím, že budeme Božím slově, že budeme otevřeni na Božího ducha, že budeme následovat Ježíše tak jako jeho učeníci a věřím, že pak nám nebude zatěžko ani dávat uvážlivé sliby, ani ty sliby naplňovat, ani ochota se měnit, když se nám nepovede některý ten slib naplnit a prostě změnit své smýšlení a činit pokání. Jinými slovy, prostě budeme žít v pravdě a to je ten základ pro život i ve svobodě a vůbec mnoho dalších dobrých věcí od Boha. A to vám přeju, abyste vždycky našli tu sílu u Boha. A sílu k uvážlivým slibům, dobrým rozhodnutím a naplnění těch rozhodnutí. Abyste věděli, že ať už se vám něco nepovedlo v životě, tak skrze pokání a skrze návrat, skrze změnu je možné znovu se přiblížit k Bohu. Znovu budovat ten vztah. Třeba to bude trvat díl, anebo je to jednoduché. Ale je to možné. A to vlastně Ježíš se snaží těm velekněžím a věřím, že i nám v tomhle případě ukázat. Můžete se teď přidat k mým modlitbám na závěr. Pane Ježíši, děkuji ti za tvé slovo, díky za ty krásné podobenství, kterým Ježíš vysvětluje svoje postoje a boží postoje a principy. A dej nám milost, abychom mohli i my mít vždycky ochotu měnit, Pane, svoje smýšlení. Protože pokud se nezmění naše smýšlení, tak se nezmění nic. Ale my chceme změnu do svých životů. Chceme, abychom mohli rozvíjet a budovat vztah s tebou, i zdravé vztahy s lidmi. Abychom mohli být těmi, kteří mají měkké srdce, Pane, a ne zatvrzelé podle toho, co už někdy přijali kdysi a nechtějí se podle toho měnit. Pane, prosím o tvoji milost. Pro mě i pro mé bratry a sestry. Prosím za to, Pane. Dej, abychom mohli žít v pravdě, abychom mohli mít moudrost při dávání slibů i při jejich plnění. Amen.